Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu tanggal 16 Jumadah Tsaniyah 1435 Hijriah, saya mempunyai kesempatan langsung datang ke studio Roja TV yang biasanya setiap Rabu siang saya live dari Banjarmasin, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk datang di studio Roja. Ini adalah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atasnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tema pada pagi menjelang siang ini, kekeliruan dalam mendidik anak. Mungkin di situ di tulisannya agak keliru, kekeliruan dalam mendidik anak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu, saudara-saudari, penting untuk membahas tema ini karena beberapa hal. Yang pertama, sebabnya adalah karena anak itu amanah. Anak itu amanah. Dan amanah harus diletakkan pada tempatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamana." Tunaikan amanah kepada yang berhak, kepada yang ditujukan kepadanya amanah. Nah, anak adalah amanah di atas pundak orang tua. Anak itu amanah di atas pundak orang tua. Sekarang permasalahannya adalah apa itu amanah yang ada pada anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Dan fitrah inilah yang merupakan amanah yang harus dijaga oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya berubah fitrahnya. Jangan sampai anak-anaknya berubah fitrahnya. Dan fitrah di sini maksudnya adalah di atas Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha." Artinya, jadikanlah wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma qalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, di sini yang kenapa kita angkat tema ini, yaitu anak itu adalah amanah. Amanah yang harus selalu dijaga. Amanah yang ada pada anak apa? Yaitu jangan sampai anak kita berubah fitrahnya. Maka saya katakan pada para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan fitrah anak kita berubah, berarti kita adalah orang tua yang tidak amanah. Kapan fitrah kita, fitrah anak kita berubah menjadi selain Islam, terutama ini perhatikan baik-baik, agama sang anak berubah menjadi selain Islam, maka pada saat itu seorang orang tua sangat tercela. Kemudian kenapa kita angkat tema ini? Salah satu sebabnya adalah karena anak itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita. Akan tanya kepada kita. Anak itu nikmat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak kalian adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka ketika dia pemberian, ketika dia nikmat, ketika dia anugerah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sana banyak terdapat sanksi-sanksi bagi orang tua yang dia tidak amanah dalam mendidik anaknya. Sebut saja orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Apa sanksi? Misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannata." Artinya, tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan terhadap sesuatu, ketika dia meninggal, pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Perhatikan hadis ini baik-baik. Anda wahai orang tua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak untuk Anda pimpin, untuk Anda urus, untuk Anda didik anak tersebut. Nah, kapan kita menipu anak kita? Kapan kita berbuat curang terhadap anak kita? Kemudian kita meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak bertobat darinya, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala yang akan menunggu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atas kita surga. Apa maksud menipu anak? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya salah satu bentuk penipuan orang tua terhadap anak adalah memberikan didikan yang keliru terhadap anak. Memberikan sarana dan prasarana, misalkan mainan, alat-alat yang dia berikan kepada anak-anaknya. Yang dengan alat-alat tersebut akhirnya sang anak lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang dengan sarana-sarana tersebut sang anak akhirnya dia tidak acuh tak acuh dengan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah dia langgar. Kenapa? Karena ada fasilitas dari sang bapak ataupun sang ibu. Nah, inilah orang tua yang menipu anaknya. Maka saya bisa katakan dalam kajian kali ini, janganlah Anda menjadi orang tua sebagai penipu anak-anak Anda. Yaitu, perhatikan sarana-sarana yang Anda beri. Televisi kah? Handphone kah? Mainan kah? Ya, DVD player kah? Kemudian apa saja yang membuat anak-anak mendapatkan sesuatu dari Anda, jangan sampai pemberian Anda tersebut menipu anak kita. Dalam artian, jangan sampai pemberian kita tersebut akhirnya melalaikan anak dari kewajibannya. Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau melalaikan anak dari akhirnya dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa kita angkat tema ini, kekeliruan dalam mendidik anak? Karena tadi terdapat sanksi-sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Mudah-mudahan kajian ini nantinya bisa menjadi bekal walau sedikit bagi kita sebagai orang tua, jangan sampai salah dalam mendidik anak. Nah,
barakallahu fik Ustaz.
Afika barakallahu.
Telah kita ikuti bagaimanakah latar belakang Ustaz ini ingin mengangkat mengenai kekeliruan dalam mendidik anak. Bahwasanya anak adalah pemberian Allah. Oleh karena itu orang tua merupakan orang yang memegang amanah di pundaknya.
Iya.
Baik Ustaz. Nah, bagaimanakah orang tua ini berperan agar seorang anak ini tidak melakukan berbagai macam kekeliruan, seperti halnya dia suka dengan perkara-perkara yang dilarang Allah dan tidak mengetahui hakikat tentang dan mengenal tentang Allah itu sendiri. Dan Ustaz bisa jelaskan kepada kami bagaimana tentang bentuk kekeliruan dari orang tua dalam mendidik anak, Ustaz.
Iya. Okay. Jadi begini, salah satu kekeliruan yang paling fatal dalam mendidik anak, dan ini dilakukan oleh sebagian orang tua, adalah bahwasanya sang orang tua tidak mengajari hal-hal yang merupakan prinsip akidah Islam di dalam Islam itu sendiri, seperti perkara tauhid, ya, perkara menjauhi kesyirikan, apa itu tauhid, apa itu syirik sehingga dijauhi, ya. Kemudian juga tidak mengajarkan ibadah-ibadah yang merupakan seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya, seperti perihal sholat. Dan kalau sudah berbicara perihal sholat, para pemirsa Raja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seluruh para pendengar sekalian, kalau sudah berbicara masalah sholat, juga berbicara masalah toharah, masalah berwudu, masalah mandi, dan yang semisalnya. Nah, ini kekeliruan fatal yang dilakukan oleh sebagian orang tua, tidak mengajari anaknya perkara tauhid. Coba perhatikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Luqman, seorang hamba saleh. Ketika dia menasihati anaknya, dengan nasihat yang pertama adalah perkara tauhid dan menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata anaknya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Di dalam ayat ini, ini adalah nasihat yang pertama yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu perihal tauhid. Dan kalau kita ingin ambil cerita-cerita para nabi dahulu, para nabi alaihissalatu wassalam, mereka itu ajaran pertama kali yang mereka perhatikan kepada anak-anaknya adalah perihal tauhid.
Tauhid, ya, sebenarnya.
Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Perihal tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa beliau? Doa beliau yang paling pertama adalah bahwa Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Artinya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, perhatikan baik-baik, jauhkanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, dari menyembah berhala. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah dan juga para pendengar sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya dan juga anak keturunannya dan menjadi konsen perhatian beliau adalah perkara tauhid. Dan ini saya singgung sebagian para pengajar, para guru, bukan malah yang menjadikan diajarkan malah pertama kali adalah nyanyi-nyanyi, seperti balonku ada lima, itu kan yang paling pertama kali dihafal oleh sang anak, ya, potong bebek angsa, itu yang paling pertama kali diajari di sekolah-sekolahan TK begitu. Yang sebenarnya kita bisa mungkin bisa kasih masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya yang paling pertama kali diajarkan adalah perkara akidah, perkara tauhid. Dan ini mencontoh para nabi. Dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ishaq, turun kepada Nabi Yaqub, Nabi Ya'qub alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Beliau berfirman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ceritakan Nabi Ya'qub. Am kuntum syuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Artinya, apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, lihat, dalam keadaan sakaratul maut, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dalam keadaan sakaratul maut, masih sempat-sempatnya bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Artinya, apa yang kalian sembah sepeninggalku, wahai anak-anakku? Sang anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban sang anak? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sembahan engkau, sembahan nenek moyang engkau, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu sembahan yang tunggal Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyerahkan diri kepadanya. Dan yang kita pikirkan adalah bahwasanya anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ya'qub dengan jawaban yang benar kecuali setelah diajarkan oleh Nabi Ya'qub ajaran yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi alaihi salatu wasalam, ajaran mereka yang pertama kali adalah perkara tauhid, menjauhkan diri daripada kesyirikan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Ya, sebagian orang tua misalkan kalau seandainya dia ingin memotivasi anaknya, "Nak, belajar ya, Nak. Kalau seandainya kamu lulus, maka apa saja yang kamu minta, Nak, akan Bapak kasih." Ini tidak sesuai dengan akidah.
Karena ini banyak ya di masyarakat gitu ya.
Iya, karena apa saja yang diminta, yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Kemudian kita lanjutkan cerita Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub mempunyai anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika kecil sudah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian diambil, kemudian dijadikan budak sampai ke negeri Mesir. Dalam keadaan kecil seperti itu, kemudian dibuang berpisah dengan Nabi Ya'qub. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam masih mengingat ajaran Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa ajaran Nabi Ya'qub alaihissalam? Bahwasanya diajarkan perkara tauhid, dan itu masuk ke dalam sanubari Nabi Ya'qub alaihissalam. Buktinya apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Buktinya apa? Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara karena kasus dengan Zulaikha, akhirnya para ikhwah, bapak ibu, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wahum bil akhirati hum kafirun. Artinya, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dengan kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Isma' wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti ajarannya nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Para ikhwah, para pendengar, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ingat Nabi Yusuf dijauhkan dari bapaknya Ya'qub ketika masih kecil, menunjukkan bahwasanya Nabi Ya'qub alaihissalam mengajari Yusuf tentang tauhid dari mulai sejak kecil. Maka PR buat Anda, wahai para orang tua, dari mulai semenjak dini ajarkan Al-Khaliq adalah Allah. Al-Malik adalah Allah. Al-Mudabbir adalah Allah. Makanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ajarkan itu, tanamkan itu kepada anak-anak kita. Mulai semenjak dini. Hilangkan dari sekarang anak kita untuk meminta-minta kepada kepada mungkin kepada om-omnya, kepada saudara-saudaranya. Kan sering tuh minta tuh sama om. Dia baru dapat gajian tuh. Nah, ini ya lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari kepada anak. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Contoh orang tua tadi, lebih baik ketika dia berkata kepadanya, "Nak, belajar ya. Kalau seandainya belajar nanti lulus, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita." Kan indah seperti itu. Itu yang namanya tauhid. Nah, kesalahan orang tua yang paling fatal yang pertama adalah tidak mengajari tauhid. Dan harus diajarkan, karena anak kita itu dan bahkan seluruh manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahilu. Seseorang ya, tidak dilahirkan dalam keadaan dia berilmu. Harus diajarkan. Wahai para orang tua, tugas Anda menunggu. Yaitu apa? Bahwa Anda diajak, Anda diwajibkan untuk mengajari kepada anak Anda perihal tauhid, agar amanah yang ada pundak Anda, yang itu terdapat pada anak Anda, yaitu menjaga Islamnya sang anak, menjaga sang anak tetap dalam fitrahnya, senantiasa Anda bisa laksanakan. Sehingga Anda termasuk orang-orang tua yang penuh dengan amanah dan bertanggung jawab. Belum lagi perihal sholat. Sholat itu, karena kenapa? Karena seorang muslim itu tidak bisa lepas dari sholat. Ya? Kalau dia muslim, baligh, berakal, kemudian selain wanita dan haid dan nifas, dia wajib sholat. Nah, ini ibadah yang tidak boleh seorang bodoh di dalamnya. Kalau berbicara masalah sholat, maka berbicara masalah thaharah, bersuci. Ya, bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil. Ini tugas orang tua untuk mengajarinya. Ya, bukan tugas anak-anak pesantren saja yang belajar, bukan santriwati, santriwan saja yang harus belajar tentang thaharah, tetapi setiap muslim dan orang tuanya yang mengajarkan akan hal itu. Nah,
Ustaz tadi telah jelaskan kepada kami tentang kesalahannya berupa tidak mengajari tauhid dan ibadah-ibadah yang wajib.
Yeah.
Nah, mungkin anggapan dari orang tua di zaman sekarang ini, anak kecil itu adalah masa bermain. Kalau kita jelaskan tentang perkara-perkara tauhid yang begitu susah di dalam memahaminya, ini akan mengurangi kebahagiaan dari anak. Yeah. Kayak gini anggapan seperti ini.
Iya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita mengajari anak tentang tauhid, bukan kita mengajari at-tauhidu anwa'uhu thalatha. Tauhid, nak, anak misalkan umur 3 tahun, 4 tahun diajari, ya. Nah, tauhid itu 3, nak. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian dalilnya qala Allah taala, Allah berfirman begini. Nah, bukan.
Tentunya sederhana
ya, sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh sang anak. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, tolong mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang saya pernah diceritakan oleh sebagian orang tua, "Ustaz, gimana ya saya mengajarkan perihal tauhid kepada anak saya? Saya ingin mengajarkan perkara tauhid kepada anak saya." Orang tua tersebut bercerita, "Soalnya begini Ustaz, saya pernah berkata kepada anak saya bahwasanya, nak, ketahuilah apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan." Apapun di langit kah, di bumi kah, lautan, daratan, udara, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian sang anak dengan lugunya dia menjawab, "Kalau begitu Allah itu made in China dong."
Insyaallah.
Kenapa? Karena kan kita ketahui bahwasanya di pasar-pasar kan semua barang adalah made in China gitu ya. Nah, ini ini perlu apa, jika kita berhadapan dengan anak seperti ini perlu
kecerdasan
kita memilih kata-kata yang bisa dia pahami sesuai dengan umur dia. Nah, seperti itu. Yang jelas jangan lewat dari perkara tauhid. Tetap ajari tauhid dan jauhkan perihal-perihal. Kemudian saya lupa. Perhatikan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah dan juga para pemirsa Raja TV. Seperti yang saya katakan tadi, amanah yang ada pada orang tua adalah agar anak tersebut tetap dalam keislamannya. Maka sangat tercela sekali orang tua yang membiarkan anaknya, tidak menasihati anaknya, dan anak tersebut akhirnya berpindah agama. Ini sangat tercela sekali. Makanya sebuah kekeliruan juga jadi orang tua adalah memberikan tontonan-tontonan kepada sang anak. Ini banyak loh ya, akhirnya di televisi-televisi ya. Itu tontonan-tontonan yang merusak akidah. Seperti misalkan ada seorang film kartun, misalkan ada seorang anak mempunyai boneka. Si anak ini apa saja yang diinginkan oleh si anak ini dia minta kepada si boneka tersebut. Mau baling-baling bambu, mau apa saja.
Akhirnya yang tertanam di otak anak adalah
yang ditanam di otak yang menonton film itu, oh berarti ada yang bisa memberikan segala hal. Maka kita harus counter ini. Karena akidah Muslim menyatakan kita boleh hanya meminta kepada Allah karena Allah lah yang bisa memberikan apapun yang kita minta. Nah, perhatikan tontonan-tontonan. Kemudian juga kadang-kadang film-film, sinetron-sinetron ya, yang disuguhkan anak-anak tontonan. Tontonannya bernuansa anak kecil, bernuansa kekanak-kanakan, remaja anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun segitu. Dia mempunyai teman, temannya peri misalkan. Nanti dari peri tersebut dia minta apa saja kepada peri tersebut. Mau terbang, mau boneka misalkan, mau ini. Nah ini sebenarnya adalah tontonan yang merusak akidah. Kenapa? Karena tontonan tersebut bisa menjadikan seorang anak berpindah fitrahnya. Yang aturan dia minta kepada Allah dan itu fitrahnya, dia akhirnya menjadi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tontonan-tontonan seperti ini negara kita akhirnya dihapuskan. Karena itu merusak akidah seorang muslim dan muslimah. Dan anak kan cuma bisa mengkonsumsi saja.
Dia menerima saja.
Ya, mengkonsumsi saja. Oh, begitu berarti Bu. Berarti ada dong yang bisa menjadikan kita pintar atau menjadikan kita kebutuhan kita dicukupi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya yang ditonton. Nah, ini seperti. Maka para orang tua hati-hati. Jangan sampai seenaknya memberikan tontonan kepada anak kita. Dan alhamdulillah di Raja TV kita hari apa itu?
Hari Ahad.
Ka Oja.
Hari Ahad. Lukman ya.
Hari Ahad jam berapa?
Jam 7.30.
Coba ya. Lebih baik gunakan media televisi kita untuk menonton tontonan yang benar-benar memang mendatangkan ilmu dan manfaat kebaikan untuk anak-anak kita. Toh, anak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Nah, baik Ustaz, perkara tauhid dan ibadah-ibadah wajib merupakan perkara yang penting dan ini merupakan kesalahan dari orang tua tidak mengajarinya, Ustaz.
Iya.
Nah, kemudian apabila kita sudah mengajarkan mendidiknya tentang tauhid dan ibadah, akan tetap saja anak ini kurang bisa menerima. Apakah figur dan sosok dari orang tua ini memberikan arti atau contoh teladan saksi?
Oh, sangat-sangat luar biasa. Ini orang tua ini adalah contoh yang cepat sekali dia contoh. Ya, makanya tidak heran kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kenapa? Karena dengan mencontoh Rasulullah kita akan mendapatkan ajaran yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan, dan ini diketahui oleh para aktivis pendidik dan pengajar, bahwasanya contoh adalah metodologi pendidikan yang sangat kuat, sangat memberikan pengaruh besar kepada peserta didik. Ya, itu orang tuanya jika mencontohkan yang baik maka anaknya akan baik. Dan jangan pernah berharap Anda ketika ingin anak Anda saleh akan tetapi Anda tidak saleh. Jangan pernah berharap. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33 dan 34, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Adam, Nuh, keluar dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian alam. Kemudian Allah berfirman, dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Kata Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, apa maksud daripada dzurriyatan ba'dhuha min ba'd? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah keturunan menuruti keturunan yang lain. Artinya keturunan menuruti sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kata Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ay hasalat tanasubu wat tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Artinya akan tercipta kesesuaian dan keserupaan di dalam rupa dan di dalam perbuatan akhlak. Akhlak yang baik. Artinya apa? Jika orang tuanya berwajah seperti ini, maka anaknya pun akan, mungkin hidungnya akan sama, matanya akan sama, bibirnya akan sama. Begitu pula dalam perihal kelakuan sehari-hari. Ketika orang tuanya berkelakuan baik, maka akan menurun kepada anak-anaknya. Kata orang sih ya, kata orang, orang tuanya alim, anaknya akan menuruti keilmuan orang tuanya. Orang tuanya dokter, anaknya akan condong kepada kedokteran juga. Orang tuanya engineer di minyak, orang anaknya juga akan mengikuti pendidikan orang tuanya. Nah pertanyaannya, kalau orang tuanya koruptor, maling gimana? Ya, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dzurriyatan ba'dhuha min ba'd, akan tercipta kesesuaian dan keserupaan antara keturunan dengan pokok keturunannya. Nah makanya saya katakan, jadilah orang tua yang saleh, karena kesolehan tersebut akan berpengaruh kepada anak. Ingin tahu contohnya, perhatikan surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik." Adapun dinding rumah yang dibetulkan oleh Nabi Khadir setelah Nabi Khadir dan Nabi Musa tidak diizinkan untuk tinggal di sebuah kampung, akhirnya mereka tinggal di perkebunan. Ternyata ada dinding rumah yang mau hancur. Nabi Musa alaihi salam memperingatkan kepada Nabi Khadir, "Wahai Khadir, kenapa engkau membersihkan dinding rumah yang mau hancur ini? Bukankah kita sudah tidak diberikan tempat tinggal di rumah orang-orang kampung di sini? Alangkah baiknya engkau mengambil upah dari membetulkan dinding rumah tersebut. Kita sekarang sudah tidak diberikan tempat tinggal, tempat tidur, malah engkau memperbaiki dinding rumah salah seorang dari orang kampung tersebut." Dan kita tahu bahwasanya dalam surah Al-Kahfi ada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ceritanya panjang. Salah satu ceritanya ini. Dinding rumah tersebut ternyata milik dua anak yatim. Kita tahu pengertian anak yatim adalah seorang anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Ternyata kenapa Nabi Khidir alaihissalam membetulkan dinding rumah yang dimiliki dua anak yatim tersebut? Ternyata di bawah kana tahtahu kanzul lahum, di bawahnya ada ada harta yang tersimpan yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Allah ingin kapan anak yatim ini nanti sudah dewasa bisa mengatur hartanya, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya sebagai simpanan untuk dua anak yatim ini, karena anak yatim ini masih kecil. Maka Dan disebutkan dalam ayat ini, wa kana abuhuma salihan. Lihat, dan kedua anak dari kedua orang tua dari dua anak yatim ini adalah saleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfazu fi dzurriyyatihi. Artinya, atau yuhfazu fi dzurriyyati. Di dalam ayat ini ada bukti, ada dalil bahwa orang yang saleh keturunannya akan terjaga. Keturunannya akan terjaga. Jadi anak-anaknya akan terjaga. Wa tashmalu barakati ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan berkah dari kesolehan orang tuanya, berkah dari ibadah orang tuanya, itu mencakupi anak cucunya di dunia dan di akhirat. Ya, makanya jika Anda ingin anak Anda, cucu Anda dijaga oleh Allah, dicukupkan bukan hanya perkara dunia, bukan hanya perkara akhirat, tetapi dicukupkan perkara dunia juga. Maka jadilah menjadi orang tua yang saleh. Ya, jadilah sebagai orang tua yang saleh. Karena anak, dua anak yatim ini, bayangkan dijaga hartanya oleh Allah. Ya, dan disebutkan orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Bahkan lebih luar biasa lagi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan An Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id ibn Jubair rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Hafidha bi salahi abihima." Dua anak yatim ini atau hufidha, dijaga dengan sebab kesolehan kedua orang tuanya. Walam yudhkar lahuma salahun. Padahal kedua orang tua dari anak ini tidak dikenal sebagai orang yang saleh. Artinya tidak terlalu kenal sebagai orang soleh. Wataqaddama annahu kana al-abu sabi. Ternyata yang solehnya siapa? Kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh, subhanallah. Jadi kakeknya yang soleh ini bisa menjaga keturunannya sampai tujuh turunan. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang soleh menjaga anak bahkan sampai cucu keturunannya tujuh turunan. Maka jadilah orang tua yang soleh, contohkan contoh yang baik. Karena kalau kita tidak contohkan dengan contoh yang baik, anak tersebut akan benar-benar mencontoh juga. Misalkan saya pernah dicurhati oleh sebagian orang tua, anak saya Ustaz kalau lagi marah itu kenapa ya, ngangkat suara, kemudian menyebut nama ibunya, kemudian kadang-kadang kau lagi marah banting pintu, kemudian kadang-kadang kau lagi marah mengeluarkan kata-kata sumpah serapa, semua binatang buas di kebun binatang dia keluarkan. Kenapa ya? Padahal mungkin anaknya masih 6 tahun, 7 tahun. Kok bisa seperti itu? Saya tanya ibu tersebut, "Bu, suami Anda kalau marah bagaimana?" Wah, persis itu Ustaz. Persis kayak anak saya. Nah, berarti sang anak mencontoh siapa bapaknya. Berarti pula yang menjadikan anak ini durhaka terhadap ibunya adalah bapaknya. Makanya contohkan dengan contoh yang baik, perkataan yang baik. Kita beberapa waktu yang dulu disuguhkan berita anak kecil umur 3 tahun setengah ngerokok luar biasa. Itu pasti nyontoh orang tuanya, tidak ada yang lain, nyontoh orang tuanya. Ya. Ada sebuah hadis yang sangat menarik, salah satu hadis bahwasanya orang tua akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada anak. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah." Aku adalah seorang ghulam. Ghulam itu dalam bahasa Arab anak yang berumur dari mulai 0 sampai sebelum 10 atau sekitar 10 gitulah. Tidak lebih dari 10 tahun. Nah, beliau bercerita, "Ketika aku dalam keadaan ghulam, aku duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu itu rupanya lagi makan, biasanya orang Arab makan pakai nampan yang gede itu,
bareng-bareng.
Ya, bareng-bareng. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan karena aku anak kecil, aku ingin yang itu, maka tanganku kesana kemari berseliweran. Mungkin lauknya di sana, mungkin ayam pahanya di sana, dia ingin begitu ya. Maka melihat begitu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam, sammillah wa qul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Yang kedua, yang ketiga, makanlah apa yang di depanmu. Untuk memperingatkan kepada anak tersebut agar makannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ternyata apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, "Fama zalat tilka fi'mati ba'du." Maka itulah gaya makanku selanjutnya. Semenjak dicontohkan oleh Rasulullah yang menjadi gaya makan Umar bin Abi Salamah, dan Umar bin Abi Salamah waktu itu masih kecil, masih gulam. Semenjak itu beliau gaya makannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya mindset anak, kalau seandainya dia melihat orang tuanya, maka itu yang paling dia ingat.
Sangat membekas kan?
Sangat membekas. Ya, makanya saya katakan salah satu cara, metodologi yang paling kuat dalam pendidikan adalah mencontohkan. Lihat anak-anak kecil yang mereka tidak belum bisa baca Quran, tapi mereka hafal Quran. Kenapa? Karena dicontohkan lewat mulut kan. Belum bisa baca Quran, tapi sudah hafal beberapa surat, sudah hafal beberapa ayat. Karena mereka dicontohkan, sudah hafal doa-doa, dicontohkan. Contoh adalah cara pendidikan yang paling kuat. Nah, makanya ya para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohkan yang baik. Hadis tadi dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, "Ai lazimtu dzalika wa sara 'adatan li." Yaitu maksudnya adalah aku makan selalu seperti itu dan itu adalah merupakan kebiasaanku di dalam makan. Ingat, pendidikan yang diambil dari contoh akan sangat meresap di dalam hati. Pernah suatu ketika anak saya, Abdullah, kita kalau manggil dia sayang, kakak, ya tidak pernah kamu, ya apalagi lo, ya. Maka dia nanti di sekolah sama teman-temannya juga ngomong, "Eh, sayang sini dong." Ya, padahal anak-anaknya, anak baru umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini contoh bahwasanya anak itu akan sangat kuat mencontoh orang tuanya. Saya tidak heran ada anak umur bahkan 4-5 tahun masih suka kalau seandainya ingin pipis dia buka celana seenaknya. Di depan rumah, di depan orang banyak seenaknya. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah mungkin orang tuanya kalau seandainya ganti baju
seenaknya
di depan dia tidak ditutup. Jadi tidak ada rasa malu, rasa aib, rasa buruk ketika dalam keadaan tidak bercelana. Maka contohkan yang baik, Anda akan menjadi mendapatkan anak yang baik pula. Jangan harap anak Anda semangat mengerjakan sholat lima waktu jika orang tuanya malas sholat lima waktu. Jangan harap anak Anda adalah orang yang pandai mengaji Al-Quran jika orang tuanya tidak pandai mengaji Al-Quran. Demikian Allah.
Nah Ustaz, kita juga sering merasakan bekerja setiap hari membanting tulang untuk mencarikan nafkah untuk anak. Tapi kita lupa Ustaz menyisipkan doa untuk anak. Nah, apakah arti penting dari doa itu untuk pendidikan anak?
Ini termasuk kekeliruan.
Ya, Ustaz.
Apa kekeliruannya? Tidak mendoakan anak.
Tidak mendoakan anak.
Nah, ini termasuk kekeliruan, ya. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Perhatikan para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian. Mulai saat ini basahi lisan Anda, terutama wahai para orang tua, untuk mendoakan anak-anak Anda. Anda punya kans besar, kesempatan luar biasa agar anak Anda agar doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mendoakan anak-anak Anda. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, perhatikan, Afwan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum. Doanya orang tua. Doanya orang bepergian, doanya orang yang terzalimi. Lihat Rasulullah SAW mengatakan mustajabat la syakka fihinna. Ya. Dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Doanya orang tua. Dan mendoakan orang tua, terutama misalkan dalam perihal meruqyah, meruqyah anak. Misalkan dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW meruqyah Al-Hasan Al-Husain, ya, dengan doa wa'idzukuma bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tidak mesti sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz, tidak mesti harus dengan memegang kepalanya, dengan bersentuhan dengan dia ataupun berdekatan dengan dia. Anda sedang bekerja, anak Anda sedang sekolah, doakan dia. Ya, doakan dia dengan doa ini. Wa'idzukuma kalau seandainya dua, wa'idzuka kalau seandainya anak laki-laki, wa'idzuki kalau seandainya anak perempuan. Ya, bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lam. Tidak mesti harus sedekat ataupun harus di atas sejadah, harus di menghadap kiblat atau harus di masjid, tidak mesti. Ya. Ruqyah anak Anda, bahkan untuk doa mendoakan anak ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan sebelum Anda memiliki anak, ketika proses pembuatan, ketika proses berhubungan intim antara suami istri, sudah kita doakan. Dan itu, perhatikan para orang tua, itu hak anak. Didoakan oleh orang tuanya adalah hak anak. Anda wahai para orang tua, ketika tidak mendoakan anak, maka Anda sudah melewati sebuah kewajiban Anda. Karena itu adalah hak anak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, kan ada hadis yang berbunyi idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah allahumma jadni minasyaitan wajannibisyaitana ma razaqtana. Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, ingin menggaulinya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah allahumma jannibnasyaitan wajannibisyaitana ma razaqtana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in qudira waladan lam yadhurruhu syaitanu abadan." Artinya, jika ditakdirkan dalam hubungan badan tersebut seorang anak, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Kemudian juga kalau kita perhatikan surat Ali Imran, bagaimana Maryam didoakan oleh ibunya, yaitu istrinya Imran. Ada yang mengatakan nama istri Imran itu Hannah bin Faqud, ya. Bagaimana didoakan agar dimintakan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yang saya ingin sebutkan adalah semenjak sebelum melakukan hubungan badan sudah mendoakan calon anak. Ketika sudah dilahirkan, maka didoakan juga anak tersebut. Seperti misalkan inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Silakan lihat surat Ali Imran dari mulai ayat 34 sampai 36. Aku melindungkan Maryam, kata ibunya Maryam, dengan engkau ya Allah dan keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Ini doa ketika masih kecil. Ketika sudah dewasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melindungkan Hasan Al-Hasan dan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, dari penyakit, dari racun, dari mata yang menyakiti. Jadi doakan anak-anak kita. Dan saya pesan kepada para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak dengan doa-doa yang bermanfaat untuk anak dan doanya umum. Seperti misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74, ya. Ini umum dan juga penting untuk sang anak. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada istri kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurratu ain, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doanya Nabi Ibrahim misalkan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa-doa penting. Doa-doa yang bukan hanya sekedar perkara dunia. Doa-doa yang bukan hanya sekedar perkara minta di anak agar diluluskan sekolah, agar anak diberikan pekerjaan, agar anak cepat dapat jodoh, bukan. Bukan hanya itu saja, akan tetapi perkara yang lebih penting daripada itu semua, yaitu ditetapkan agama sang anak, dijauhkan dari menyembah berhala. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Doa-doa yang begitu penting. Dan juga contoh Rasulullah SAW mendoakan anak-anak di zaman beliau agar pintar pemahaman agama, diberikan ilmu tafsir, sebagaimana yang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas anak ini tentang agama dan ajarkanlah perkara tafsir. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kepada Allah untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, anak Anas bin Malik, dan berkahi untuknya di dalam apa yang Engkau telah berikan kepadanya. Ini doa-doa yang penting-penting dan doa yang umum-umum, jangan terlalu dirinci. Karena mungkin ketika kita terlalu merinci, nanti permintaan kita ya kurang sempurna, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau misalkan ya Allah, berikanlah anak saya pekerjaan yang bagus di kantor ini, ya Allah. Ternyata ada yang lebih baik. Ada cerita seorang yang berdoa di hadapan Ka'bah. Ini cerita intermezzo saja ya. Berdoa di hadapan Ka'bah, kemudian dia, dan di hadapan Ka'bah biasanya perempuan-perempuan kalau lagi tawaf itu tidak memakai cadar, otomatis wajahnya kelihatan kan. Dia berdoa, orang ini doa minta anak yang saleh, minta istri yang dia inginkan. Ya Allah, dia rinci permintaannya. Ya Allah, saya ingin istri yang saleh.
Suami atau istri?
Istri ya. Seorang laki-laki minta kepada Allah istri yang saleh. Ya Allah, saya ingin istri yang saleha, ingin istri yang hafal Quran, ingin istri yang cantik, putih, tinggi. Pas misalnya dia sebutkan semuanya. Ternyata pas lewat, ada perempuan lewat. Kan wajahnya kelihatan karena lagi ihram, tidak boleh menutup wajah. Ya Allah, seperti ini ya Allah. ini intermezzo saja. Jadi tidak perlu dirinci. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Doa-doa dalam Al-Qur'an semuanya adalah doa yang umum. Minta anak yang saleh, minta keturunan yang baik, minta. Enggak usah. Mungkin kalau kita rinci, rincian kita tidak sebagus apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini ya. Nah, termasuk kekeliruan orang tua sudah tidak mendoakan anak, malah mendoakan keburukan.
Banyak nih Ustaz.
Banyak itu, banyak banget ya, mendoakan keburukan. Misalkan mungkin anaknya pas lagi lagi apa, susah diatur ya. Dia katakan dasar anak brengsek misalkan gitu ya. Ini mungkin dari semenjak doa itu pintu langit terbuka, Allah mengabulkan. Semenjak itu dia brengsek sampai
akhir hidup.
Akhirnya. Ini hati-hati ya, tidak boleh. Dan makanya lisan orang tua itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Kalau dia gunakan untuk mendoakan orang tuanya yang baik-baik, maka dia akan, anak tersebut insyaallah ta'ala, doa orang tua tersebut akan dikabulkan. Jika orang tuanya mendoakan yang buruk, maka tidak ayal lagi anak tersebut mendapatkan keburukan. Dan itu adalah hasil dari lisan-lisan kita, wahai para orang tua.
Nah, menarik sekali Ustaz mengenai doa yang kadang kan orang tua moodnya itu tidak selalu stabil, senang yeah. terus
yeah.
apabila anak lagi bandel-bandelnya kemudian melawan warga kita
karena
yeah. emosi Ustaz.
Emosi betul.
Nah, kemudian doanya bagaimana Ustaz? Apakah kita kadang-kadang kan mencela Ustaz?
Iya. Yeah.
Tidak bisa mendoakan, oh semoga kamu jadi saya orang yang baik, tapi kita marah.
Saya punya pengalaman dulu ketika masih di Madinah yeah. kuliah. Kita nyetor Al-Quran kepada baik. Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullah ta'ala. Kalau beliau salah dalam menyetor Al-Quran, beliau mendoakan kita
dengan kebaikan, Ustaz.
Dengan kebaikan. Doanya beliau berbunyi Allahumma fina syarrak, yang artinya, ya Allah, cukupkan keburukan orang ini dari kami. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan ketika nyetor jangan salah lagi gitu. Ya, doakan. Begitu pula kadang kita mendengar orang Arab kalau lagi marah, Allah yahdik katanya. Allah semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau.
Itu marah saja.
Itu lagi marah tuh. Jadi kalau para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian, kalau yeah. seandainya lagi di Arab orang lagi mengatakan Allah yahdik, itu di samping dia mendoakan, itu sebenarnya dia lagi marah. Tapi marahnya dia tujukan kepada hal yang baik. Nah, semestinya orang tua seperti itu. Kalau seandainya kita, kalau kita di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, semoga nak kamu diberkahi oleh Allah nak. Ketika kita lagi marah, jangan malah kita umpat supah serapah, kemudian kebun binatang semua yang ada, yang buas-buas di kebun binatang, hewan-hewan
tersebut keluar. Bahkan didoakan kecelakaan kadang saat
kamu tahu ini. Semoga mati kamu kan gitu ya, sering sekali. Nah, ini tidak diperbenarkan dalam agama Islam. Nah, kemudian ada kekeliruan, kita lanjut kepada yang keempat. Ada kekeliruan atau pertanyaan atau gimana? Terus ya. Ada kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh orang tua adalah tidak adil.
Tidak adil maksudnya. Seperti apa bentuknya, Ustaz?
Tidak adil ini dalam perkara pemberian.
Pemberian.
Pemberian hadiah terutama ya. Dan juga nafkah. Memang kita harus yakini para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa termasuk syariat Islam, orang tua diwajibkan untuk atau disyariatkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam perihal apapun, dalam perihal nafkah, kasih sayang, pendidikan, kemudian juga dalam perihal pemberian hadiah. Maka berlaku adillah kepada anak-anak kita, karena keadilan tersebut disyariatkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Wa'dilu baina auladikum, itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, ya, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan saya bacakan hadisnya agar lebih mengena, yaitu An Amir radhiyallahu anhu qala, atau rahimahullahu taala qala, dari Amir beliau berkata, sami'tu Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ibna Bashirin radhiyallahu anhuma wa huwa 'alal minbar yaqulu a'tani abi 'atiyah. Aku pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dan waktu itu beliau di atas mimbar, dia berkata, bapakku telah memberikanku sebuah pemberian, yaitu hadiah. Faqalat Amrah bintu Rawahah, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amrah, aku tidak rela sampai kita bersaksi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pun Mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala inni a'taitu bani min Amrata binti Rawahah atiyah, fa amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Kemudian setelah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberikan anakku ini dari Amrah binti Rawahah sebuah pemberian, yaitu hadiah. Kemudian Amrah memerintahkan kepadaku untuk menyaksikannya di hadapan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Apakah seluruh anak-anakmu engkau berikan seperti ini dengan pemberian seperti ini? Kemudian, "La, tidak." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Hadis ini kata para ulama menunjukkan salah satu bukti ketakwaan seorang hamba adalah orang tua adil, berlaku adil kepada anak-anaknya. Orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Maka salah satu kekeliruan yang terjadi dalam mendidik anak adalah sang anak tidak mendapatkan keadilan dari orang tuanya, terutama dalam pemberian. Dalam pemberian dan juga dalam kasih sayang. Nah,
Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tidak adil dalam pemberian, Ustaz. Nah, terkadang orang tua ini memberikan permintaan anak, ini sepermintaan anak kita berikan, tidak memandang mana yang benar-benar dibutuhkan anak atau sekedar keinginan. Nah, merupakan bentuk kesalahan, Ustaz, seperti
itu. Iya, jelas itu. Sebelum kita masuk kepada tadi, kepada yang kelima ya, kekeliruan dalam mendidik anak. Ada hadis lain lagi yang tentang berlaku adil kepada anak. Dan hadis ini luar biasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan yang lain-lainnya. Coba perhatikan bahwa ada Nu'man, sang anak, mendapatkan hadiah dari Bashir, sang bapak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, sang bapak, akulla banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'mana? Apakah setiap anak-anakmu telah engkau berikan sebagaimana yang engkau telah berikan kepada Nu'man? Kata sang bapak, yaitu Bashir radhiyallahu anhu, la, tidak wahai Rasulullah. Ya, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, para orang tua berlaku adillah. Ini lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Apakah engkau ingin anak-anakmu sama di dalam baktinya kepada engkau? Maka adillah dalam anak-anak, adillah dalam pemberian kepada anak-anak. Adapun kekeliruan yang kelima sebagaimana disebutkan oleh tadi oleh saudara kita, yaitu bahwa anak-anak itu atau orang tua tidak bisa atau belum tepat memilah-milih mana yang diperlukan oleh sang anak, diperlukan, dibutuhkan, mana yang hanya sebatas keinginan. Tidak semua yang diinginkan oleh sang anak
kebutuhan dia,
ya, merupakan keperluan dia. Maka tidak semua yang diinginkan oleh sang anak kita wujudkan juga. Pak, misalkan saya ingin handphone, saya ingin motor, saya ingin mobil, saya ingin ini, saya ingin ini. Tidak semua yang diinginkan oleh sang anak pada saat itu dia butuhkan. Dan saya katakan kepada para orang tua bahwasanya yang sangat dibutuhkan oleh sang anak bukan sekedar sandang pangan, tetapi ketakwaan. Karena dengan takwa, apabila dia berhadapan dengan suatu yang batil, suatu maksiat, dia akan menjauhinya. Dan apabila dia berhadapan dengan amal ibadah, dia akan semangat mengerjakannya. Itu ketakwaan. Makanya Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang diceritakan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, ketika dalam keadaan sekarat, Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Madza tarakta li auladik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Engkau punya 11 anak. Hartamu cuma 2 juta, kalau bahasa kita begitu, 2 juta. Apa yang kau tinggalkan? Engkau seorang khalifah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Ini perhatian bagi bagi para anda, wahai para orang tua. Silakan anda cukupi sandang pangan anak-anak anda. Akan tetapi di sana ada yang lebih penting daripada hanya sekedar mencukupi sandang pangan kebutuhan anak-anak kita, yaitu ketakwaan dan keimanan anak-anak kita. Karena dengan ketakwaan dan keimanan tersebutlah anak-anak kita akan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a an min 'amalihi illa min thalatha. Inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathati." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya tiga perkara. Terputus darinya amal perbuatannya kecuali tiga perkara, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kecuali dari tiga perkara, sedekah yang terus mengalir, ilmu yang terus diambil manfaatnya, kemudian yang ketiga, anak saleh yang terus selalu mendoakan orang tuanya. Dengan ketakwaan anda bisa mendapatkan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, tanda yang sangat dominan dari kesolehan orang tua, dari kesolehan anak adalah anak tersebut selalu mendoakan orang tuanya. Tanda anak saleh adalah lisan anak tersebut tidak lepas dari mendoakan orang tuanya. Maka bisa kita ambil garis kesimpulan pula, orang tua yang sukses mendidik anaknya bukan sekedar orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai 1, S2, S3, profesor. Bukan orang tua yang bisa akhirnya memberikan pekerjaan kepada sang anak, apalagi katanya pekerjaan tetap. Apalagi kadang-kadang orang tua kalau seandainya anaknya sudah mendapatkan pekerjaan, dia langsung memberitahu kepada khalayak ramai, "Alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi orang." Berarti sebelum dapat pekerjaan belum jadi orang.
Belum.
Ya, bukan itu saja. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa membiasakan lisan sang anak mendoakan orang tuanya, terutama memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang terus diangkat derajatnya di surga. Kemudian sampai dia berkata, "Anna li hadza? Wahai Rabbku, kenapa aku bisa mendapatkan seperti ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuqalu lahu," dijawab orang tersebut, "Bistighfari waladika lak." Dengan istighfar anakmu untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah anda mengajari anak-anak anda agar lisannya semenjak dini, lisannya pandai beristighfar untuk anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dialog kali ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita apa saja kekeliruan dalam mendidik anak. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakallahu khairan. Dan waktu yang singkat ini sepertinya banyak memberikan kepada kita pelajaran yang sangat manfaat, bagaimana tentang metode mendidik anak di dalam kita mewujudkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Dan berikutnya kita akan beri kesempatan kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081-317-7745-43. Kami akan bacakan terlebih dahulu saat pertanyaan pesan singkat yang sepertinya begitu tertarik kaum muslim dan muslimat ini bertanya, Ustaz, dari Umunisa. Saat pertanyaan pertama, Ustaz, apakah keistiqomahan dalam mendidik anak tetap diperlukan meski anak sudah remaja? Terkadang ada rasa lelah dan letih, lebih baik saya daripada mendidik anak yang sudah remaja yang susah ini, lebih baik hadir ke pengajian aja daripada membimbing anak. Apakah ada pengaruhnya bagi perkembangan anak di kemudian hari? Mohon dinasihati, Ustaz.
Iya. Ini perhatikan, mendidik anak, anda sebelum saya jelaskan ya, saya ingin menyebutkan hadis dulu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Artinya, ingatlah setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Dan seorang lelaki adalah pemimpin bagi penghuni rumahnya dan penanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa mas'ulatun anhum. Dan seorang istri adalah pemimpin, pengurus pada rumah suaminya dan pengurus anak-anak suaminya dan penanggung jawab atas mereka. Ini hadis menunjukkan bahwasanya suami ataupun istri penanggung jawab atas anak-anaknya. Dan itu tidak lekang dengan waktu, tidak terbatas. Anak meskipun sudah besar, sudah dewasa, tetap saja diajari. Bahkan kalaupun anak tersebut sudah dapat anak, sudah beristri, sudah bahkan mungkin dapat cucu, tetap itu anak. Tidak ada yang namanya mantan anak, enggak ada. Ya. Dan saya katakan khusus kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mempunyai tanggung jawab sebelum Anda keluar rumah. Entah itu dalam rangka mengikuti pengajian, apalagi sampai bekerja, Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam oleh Allah sehari semalam. Itu belum cukup menjadikan anak Anda menjadi anak yang saleh dan salihah. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Biarkan dia adalah anak yang terdekat dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya. Dan satu lagi yang saya ingin tegaskan di sini kepada para orang tua, jangan sampai mau pahala Anda diambil oleh orang lain. Apa maksudnya Ustaz? Sebagian orang tua kan karena mungkin dia malas mengajari anaknya membaca Al-Quran, mengajari sholat, mengajari wudu, ya. Akhirnya dia berikan kepada orang lain untuk mengajari hal-hal tersebut. Jangan. Jadikan dia mengenal huruf-huruf Arab, dia mengenal membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa wudu, tahu hukum-hukum bersuci dan sholat dari kita orang tuanya. Sehingga nanti ketika anak itu besar, pahalanya kita yang mengambil. Sebagian orang tua kadang-kadang sudah, udahlah ambil guru privat, panggil guru privat deh, kita sibuk nih. Jangan. Itu nanti pahalanya seperti kalau si Fulan ditanya, guru pertama kali ngajimu siapa? Oh, Ustadz si Fulan. Bukan bapak ibunya. Berarti sebanyak bacaan Al-Quran yang dia baca, maka pahalanya akan mengalir kepada si Ustadz si Fulan. Bukan kepada bapak ibunya. Nah, meskipun di sana mungkin ada andil bapak, ibu, ya, mendatangkan guru privat tersebut. Lebih baik lagi sang bapak atau sang ibu yang mengajari anaknya. Ironi memang kalau ada orang tua berkata, iya Ustaz, kami sih ingin mengajari, tapi kami sendiri aja terbata-bata. Nah, ini masalahnya.
Benar ya.
Ironi memang. Jadi saya katakan tidak ada batasan. Anak sudah dewasa, belum dewasa, tetap itu adalah tanggung jawab orang tua dan terus dididik oleh orang tuanya.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wajazakallahu khairan Ustaz. Jawaban yang sangat manfaat untuk kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Fulana. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya. Saya tinggal dengan mertua. Saya telah mendidik anak dengan baik sesuai dengan syariat. Akan tetapi nenek dan kakeknya ini mendidiknya dengan cara yang berbeda Ustaz.
Nah, ini masalah.
Nah, terkadang kita sering ribut Ustaz. Nah, bagaimanakah dengan campur tangan mertua dalam mendidik anak? Bagaimana solusinya, Ustaz? Silakan.
Bukan hanya mertua ya, tapi orang tua kita
orang
juga.
Orang tua kita juga.
Ya. Misalkan orang tua ingin anaknya belajar, tapi mungkin neneknya, kakeknya mengatakan, udahlah tidur kasian dulu, nanti kasihan. Ya, jangan belajar mulu, kasihan nanti dia
masih
kurang
kecil.
Istirahatnya masih kecil dan sebagainya. Ya, ini maka perlu ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sang kakek, sang nenek, baik itu dari mertua ataupun dari orang tua kita. ada komunikasi yang baik. Dan tentunya sang orang tua berbicara kepada kakek neneknya ini dengan bahasa yang baik, bahwasanya tujuan kita seperti ini adalah ini, tujuan kita seperti ini adalah ini. Bicarakan dengan yang baik dan mudah-mudahan bisa saling memahami. Karena jujur saja, sang kakek dan nenek, baik itu dari mertua atau dari orang tua kita, itu menginginkan juga kebaikan, tetapi menurut pandangan mereka. Nah, jangan sampai semuanya menginginkan kebaikan untuk sang anak, akhirnya bercekcok. Akan tetapi cari garis yang baik, cari cara yang baik agar tujuan dari sang nenek dan sang kakek juga tercapai, dan juga tujuan dari orang tua juga tercapai. Intinya komunikasi yang baik dan menjelaskan kepada mertua atau orang tua kita yang statusnya sebagai kakek dan nenek dengan bahasa yang baik. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ustaz, sangat bermanfaat sekali untuk kita. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Ana punya anak perempuan, apabila dia kita suruh untuk sholat tidak mau, dan dilihat ana dia semakin hari semakin membandel, dan terkadang hal ini dilihat oleh adiknya dan adiknya juga mengikuti. Bagaimana penjelasan tentang hal ini Ustaz?
Satu, doa, jangan lupa doa. Doa itu bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah sering mengingatkan ini. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci setiap kebaikan. Berdoa. Apalagi anda seorang orang tua, baik ibu atau bapak, adalah doa anda dikabulkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus yakin itu. Makanya orang tua ketika berdoa jangan nyoba-nyoba. Sama Allah mudah-mudahan doa saya dikabulkan. Enggak bisa begitu. Doanya harus yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan dengan doa tersebut. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari doa yang lalai, tidak hadir hati, dan terlena. Nih, jadi doa. Yang kedua, terus berusaha. Dan saya ingin memberikan pelipur lara kepada para orang tua, bahwasanya kita ketika mendidik anak itu adalah usaha. Hidayah di tangan Allah. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa mengislamkan anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Hidayah di tangan Allah. Maka mintalah kepada yang membolak-balikkan hati. Mintalah kepada yang memiliki hidayah, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam mendidik anak yang seperti ini adalah kita hanya bisa, atau kita bisa melakukannya dengan menarik perasaan dia, mengambil hati dia, bahwasanya nak, ibu ini, ibumu ini nak, tidak menginginkan kecuali kebaikan untukmu. Ketika ibumu memerintahkan untuk sholat, maka ibu tidak ingin menyengsarakanmu nak. Ketika ibu melarangmu untuk berdekat-dekatan dengan laki-laki yang bukan mahram, agar kesucianmu terjaga nak. Demi Allah nak, tidak ada yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah agamanya dibandingkan kesuciannya nak. Tidak ada yang ibu inginkan. Ibu tidak menginginkan kekayaan darimu. Ibu tidak menginginkan pujian darimu nak. Ibu hanya menginginkan engkau anak yang ibu lahirkan, ibu sayangi, menjadi anak yang benar-benar baik, suci, terjaga, dan jauh dari siksa Allah nantinya nak. Dia ambil perasaan. Saya yakin ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akan anak tersebut benar-benar terenyuh, benar-benar masuk ke dalam sanubarinya. Coba ke ketika dan juga perhatikan ketika sang anak tidak berpikir bahwasanya ibunya sedang memikirkannya, maka coba itu ucapkan kepada sang anak. Nah, lagi ngapain nah? Lagi sibuk ya. Tadi ibu berdoa nak, mudah-mudahan anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sang anak, anak ibu yang sangat ibu sayangi, selalu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Karena itu adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat nak. Demikian nak, mudah-mudahan doa ibu tersebut dikabulkan. Ambil perasaannya, ambil hatinya. Sang anak benar-benar akan masuk ke dalam sanubarinya. Demi Allah, kita adalah anak-anak yang dulunya juga dan sampai saat ini sangat diperhatikan oleh orang tua. Ketika orang tua berkata seperti itu, tidak ada lain kecuali masuk ke dalam sanubari hati kita. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga anak-anak kita senantiasa diberikan petunjuk dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi semua, dan kita akan beralih ke telepon. Bagi Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz, silakan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Telepon pertama kami.
Halo.
Iya. Dengan ibu siapa, di mana, mohon maaf.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Pertanyaan ini, Bu.
Ini Pak Ustaz yang saya mau tanyakan.
Ibu dari mana, dari siapa?
Ini Malah dari Tanjung Pinang.
Yes. Oh iya Bu, silakan.
Ini selama ini ada yang mengganjal di hati saya kan. Cuman saya tak tahu mau mulainya dari mana. Saya kan berpisah sama suami. Mm-hmm, jadi yeah, anak dengan saya. Mm-hmm. 15 tahun sama saya. Jadi sekarang anak saya tuh jumpa dengan mantan suami saya tuh udah umurnya sekarang 17 tahun.
Yeah.
Jadi, bentar. Jadi mantan suami saya nih dengar anaknya balik. Balik Kalimantan gitu kan. Jadi dia menengokin anaknya.
Yeah.
Jadi anaknya nih inilah macam tak terima lah.
Yeah.
Gitu, tak menerima gitu. Jadi dikasih duit pun anaknya tak mau nerima juga.
Yeah.
Habis itu disuruh ke rumah bapaknya.
Ibu, mohon maaf, kami sudah paham dengan penjelasan Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan Ibu.
Pertanyaannya ini.
Iya, pertanyaan saja.
Apakah salah anak, apakah salah orang tua?
Ya, baik.
Si bapaknya ini, sebabnya bapaknya ngomong sama anaknya gini, bilang gini, kalau tak gara-gara saya, kamu tuh tak ada di dunia. Di situ ya, anaknya baik. Yang mulai mau menerima, ujungnya timbul. Itu gimana solusinya?
Baik. Ya, barakallahu fiik.
Terima kasih Bu atas pertanyaannya dari Ibu Tanjung Pinang, Ibu Malang.
Ibu Malang.
Yang jelas tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Yang ada mantan istri atau mantan suami.
Baik.
Ya, maka ketika sang anak ingin bertemu dengan bapaknya, maka sang ibu juga tidak mengapa mengizinkan dia bertemu dengan bapaknya. Toh itu bapak kandungnya. Ketika sang bapak ingin bertemu anaknya, maka tidak mengapa. Ya, intinya di dalam hal ini adalah mungkin ibu sudah mempunyai keluarga tersendiri sekarang. Kemudian sang bapak juga mempunyai keluarga tersendiri. Akan tetapi status anak ini tetap adalah anak dari bapaknya dan anak dari ibunya. Ya, tidak bisa dipisahkan itu. Maka sang anak nanti ketika dewasa dia akan bisa bersikap. Apakah bagaimana dia harus berbuat kepada ibunya, kemudian kepada bapak tirinya, dan juga kepada bapak kandungnya dan kepada ibu tirinya, dia akan bisa bersikap. Yang jelas tidak diperbolehkan dalam agama Islam seorang anak yang terputus hubungannya dengan orang tuanya, baik itu orang tuanya masih bersatu ataupun orang tuanya sudah berpisah. Wallahualam.
Yang saya tanggap tadi saat pertanyaan dari ibu itu, penolakan itu datangnya dari anak karena merasa kecewa dengan bapaknya bahwasanya dia tidak mengurus, meninggalkan anaknya.
Ya, makanya itu yang saya katakan, sang anak ketika mendapati bapak kandungnya meskipun belum diurus, maka maafkan orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ya. artinya gauli mereka berdua di dunia dalam keadaan dengan baik. Kemudian juga banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang bakti kepada orang tua. Dan ini terlepas dari apakah sang bapak melakukan kesalahan, apakah sang bapak tidak mengurusnya. Kita sang anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin saja, dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwasanya saya mendapati bapak saya dalam keadaan saya sudah dewasa, bapak saya meninggalkan ibu saya dan saya waktu itu kecil. Sekarang apakah saya harus memaafkan bapak saya yang telah membalimi ibu saya dan saya? Maka jawaban Syekh, maafkan, itu bapakmu. Mungkin dengan kamu maafkan, orang tuamu akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan orang tua karena itu adalah orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu dengan kuat untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka jangan taati. Perintah dari orang tua yang maksiat jangan ditaati, tetapi tetap gauli dengan baik mereka berdua. Ya, maafkan ayahmu tersebut. Semoga dengan memaafkan dia kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sang ibu sekarang sudah mempunyai suami yang lain, maafkan dia karena itu tetap adalah bapak kandungnya yang salah satu sebab dia ada setelah takdir Allah Subhanahu wa taala dia ada di muka bumi ini. Dan Allah ketika berfirman, wa'budullaha wala tusyriku syai'an wabil walidaini ihsanan. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini tidak terbatas apakah orang tua tersebut orang yang pernah membalimi kita atau tidak membalimi. Tapi kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam.
Nah. Ya Ustaz, syukur Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semua Ustaz. Dan kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana? Mohon maaf sebelumnya Bapak, suaranya sedikit diangkat atau diperbesar volumenya agar kami bisa menangkap pertanyaan dari Bapak.
Iya, dengan Abu Musa ini Ustaz.
Abu Musa di mana?
Abu Musa di Petukangan.
Silakan pertanyaan ditujukan ke Ustaz.
Ini Ustaz, tadi kan kalau kebaikan orang tua atau kesolehan orang tua itu Ustaz, anak-anaknya, anak keturunannya insya Allah menjadi anak soleha juga dijaga oleh Allah. Bagaimana kalau orang tua atau kakek atau nenek itu melakukan dosa atau keburukan, itu apa berimbas juga kepada anak keturunan Ustaz?
Oh iya, perhatikan baik-baik Bapak Abu Musa,
Abu Musa
ya, dari Petungangan. Petungangan di mana sih?
Jakarta.
Oh, Jakarta. Iya. Maksud saya tadi ketika mengatakan itu adalah orang tua yang soleh akan memberikan pengaruh kepada sang anak. Bukan berarti ketika orang tua tersebut soleh, anaknya mesti soleh. Tidak juga. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya memberikan anak tersebut keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti anak bapaknya nabi, anaknya kemudian beriman, kemudian menjadi nabi juga, tidak juga seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah akan ada pengaruh orang tua yang soleh kepada anak. Ya, bagaimanapun akan ada pengaruh orang tua yang soleh kepada sang anak. Demikian. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Mohon maaf Ustaz, apakah masih ada waktu Ustaz untuk memberikan jawaban?
Satu dua pertanyaan lagi deh.
Satu ada.
Karena ini langsung ke Banjarmasin nanti setelah.
Baik Ustaz, kita akan bacakan pesan singkat saja Ustaz ya. Dari saudara Ean di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Seorang anak tidak dididik dengan agama yang baik dan syariat yang baik Ustaz. Kemudian anak ini melakukan maksiat dan perbuatan dosa. Apakah orang tuanya nanti akan mendapatkan dosa yang dilakukan anak atau tidak?
Anaknya dididik dengan yang baik enggak?
Tidak Ustaz.
Ini yang saya maksudkan. Ketika orang tua membiarkan anak dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dalam dosa, maka orang tuanya akan mendapatkan hal itu. Karena salah satu mendapatkan dosa tersebut juga, maksudnya kena getahnya juga. Kenapa demikian? Karena Ya itu tadi, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik sang anak. Jangan sampai dia menipu sang anakmu. Ya ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang diberikan kewenangan untuk memimpin sebuah orang, memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Ketika dia meninggal dalam keadaan meninggal, dia dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya di dalam kemaksiatan, tidak dididik dengan didikan yang baik, dia itu akan mendapatkan dosa dari anak-anaknya tersebut. Kenapa demikian? Karena orang tuanya membiarkan dia dalam kesesatan, dan orang tuanya tahu. Meskipun dalam Islam dikenal la taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain, dosa akan ditanggung oleh pelakunya. Akan tetapi orang tua di sini bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kecuali ketika orang tua sudah bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anaknya, maka akhirnya sang anak dia kemudian melenceng, tetap melenceng dari jalan Allah, maka itu urusan sang anak, ya, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Wallahu a'lam.
Ustaz, satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari Mama Ma'il Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, ya Ustaz, jika kita pernah menghardik anak atau menyumpai anak dengan sesuatu yang buruk Ustaz, bagaimana cara agar anak tersebut maafkan kita dan doa tersebut tidak terkabul oleh Allah?
Ya, banyak beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas perbuatan tersebut dan berdoa. Sekarang berdoa yang baik-baik, jaga lisan dan juga memohon maaf kepada sang anak, karena itu sebuah kezaliman orang tua terhadap sang anak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.